Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Malo smo istraživali, dobijali neki feedback od slušalaca i rešili smo da se malo vratimo nekim starim korenima. Ovo prenošenje utakmica je nekako postalo dnevni grind koji niti se nama dopada, niti se vama dopada, tako da ćemo da se vratimo na neke pričice u proteklom periodu, koje su faktički pa više žuta štampa nego same utakmice NBA, jel?
Ja isto mislim da je više žuta štampa, ali to je ono što prodaje novine.
To je ono što ste tražili.
Da, pa krećemo od omiljenog vikenda Marka Savića, poznatog pod nazivom All Star.
Sarkazam at its finest.
All Star je užasan. Inače, ponekad volim da branim neke stvari na All Star vikendu, ali ovde mogu da branim samo par sitnica. Jedna je da su neki igrači imali priliku da se malo odmore i pripreme za ovu početinu sezone u koju ulazimo i koja zbog dosta borbe koju će se voditi obećava će biti dobra. A što se igračkog dela ostalih vikenda tiče, pa možemo kažemo da se desilo par stvari vrednih pomena. Imali smo hands down najgore takmičenje za kucavanju od kako ja pratim takmičenje za kucavanju, što je dosta dugo. Osim Obija Topina, koji je na kraju zasluženo pobedio, svi ostali takmičari su se takmičali u tome koji će više puta da promaši kucanje. Evo, ja u životu nisam video.
Mislim, zasluženo je pobedio zato što se takmičuje protiv mene i tebe, recimo. Bukvalno. Okej, vidi, ono jedno kucanje gde ono skokono odbija sebi loptu o tablu. Tu je samo falila ona jačina za kucavanje i to bi možda imalo jači efekat. Ovako je bilo koraka, okej, super je i tehnički i mislim teško i sve to, ali kao ubacio je nekako loptu u obručić.
Pa, okej, čak ni Obi Topin ne leti. Znači, on onako skoči i siluje na snagu zakuca i sve je to okej. Ali neko ko leti bi recimo to zakucavanje uradio mnogo spektakularnije, siguran sam. Što evo, neko ukradi ideju za sledeći put i imat ćemo nešto gotivno. Imali smo takmičenje u trojkama, koje je bilo takmičarski zabavnije i super je što je pobedio centar Karl Anthony Towns. E sad, Kat je postavio i novi rekord u broju poena u finalnoj seriji, ali sad imamo ta nova, najnovija zapravo pravila koja su opet uvećala potencijalni maksimum rezultat, tako da to više nije uporedivo. On ima dve dodatne lopte koje donosi vada po tri poena i tako to. Tako
da, mislim taj rekord nećemo uzimati u obzir nikada u istoriji ovog podcasta, jer eto, naš marketing i hype su čudo. Ali dobro, eto, imamo novog Dirka Novickog.
Ne preterujemo, ali super je, mislim, ima Kat meku ruku i svaka mu čast, mislim.
Vidi, imamo centra koji je najbolji trojkaš na All-Staru, jel? Imamo dva centra koje su top MVP kontendera, a small ball era je naš.
Tako pa kao, je, centra ništa ne valjaju, treba ih baciti iz lige. Ne, interesantno, šta se sve dešava u toj čudnoj Americi. All-Star utakmicu su obeležila dva momka rođena u Akronu ili Akronu u Ohaju, to su naravno Steph Curry i LeBron James, što je gradić u blizini Clevelanda u kome se All-Star održavao. Steph je bio vreo da vreli ne može biti u prve tri četvrtine All-Stara, pogodio je 16 trojki, dao je 50 poena. Tih 16 trojki je rekord All-Stara, rekord u broju poena drži Anthony Davis, 52, znači Stefu je falila bukvalno još jedna trojka, dobar je taj rekord, i on je posljednji četvrtini koja se zapravo igra do 25, a ne na minute, se ispucavao kao ono kad smo ga kritikovali da se ispucava u pravim utakmicama i naravno sve je promašio, i onda je na 161-160 njegov je Zema LeBron uhvatio loptu iz okreta, pogodio koš za 163-160 i tu konačnu pobedu njihove ekipe, zvaćemo ekipa LeBron kao što se zvanično i zove valjda.
Da, s obzirom da je odbrana uništena čak i u normalnoj ligi, ovde sve odbrane sve manje i manje i jedino zanimljivo što može da se desi na All-Star utakmici je to da Steph počne šutira trojke sa pola terena i pogađa. Mislim,
Steph ili Dame ili Harden ili tako neko sreće, oboje su bili povređeni.
Tako da što se mene tiče, završili smo s All-Starom, ne treba mi više u životu.
Tako je, tako je. Idemo sad na neke košarkaške teme.
Pa evo recimo i dalje traje ta saga između Brooklyn Netsa i Philadelphia 76ersa, no? Mislim, koliko god delovalo da su Ben Simon, Seth Curry, Andre Damon i Goran Dragić, najpozitivnije vesti u Netsima. Nekako deluje da je grad New York najveća pozitiva ili negativa, više ne znam ni sam kako to treba se kaže. Naime, grad New York će ukinuti tu obaveznu vakcinaciju ili kako već se to zove. Tačno tada kad smo rekli da će možda to da se desi, ono na vreme za uigravanje za play-off.
Tako je. Mislim, još uvijek se ne zna tačan datum, ali gradonačelnik New Yorka baš ozbiljno priča o tome da će da smanjuje, kao i svi u Americi, ove razne COVID protokole i tako dalje i tako dalje. Mislim da je Chicago recimo već najavio da će od ponedeljka skroz da ukine COVID protokole, tako da, to je to. Ako se COVID bude smirivao ovim tempom, to znači da je Kyrie siguran za playoff, što u sve ove igrače koje si spomenuo, a o Dragiću nismo ni pričali u prošloj epizodi, pošto još nije bio
nije ni bilo, da.
Da još nije bio potpisao zbog buyouta. Nets izgledaju na papiru kao mnogo ozbiljnije ekipa nego su bili na početku sezone. Izgubili su Harden, ali su dobili bukvalno pet igrača koji svi donose nešto novo. Samo je pitanje da li će imati dovoljno vremena da se svi oni uigraju u neki tim, jer treba tu i KD da se oporavi i tako to.
Da, pa dobro, vidi. Da se ostanemo i na sam trade malo. Očigledno je da većina bivših saigrača Bena Simonsa nema baš lepe reči za njega iz razloga što nije hteo ni da se potrudi. Tu je najglasniji bio recimo Danny Green. No dobro, Ben Simmons sigurno nije bio planiran da debituje protiv Filadelfije, tako da ono, to ćemo izbeći sigurno. I za njegovu budućnost još ne zna šta i kako, pošto navodno sad ima problema sa leđima.
Tako je, baš bukvalno su rano jutro sjavili da se odlaže zbog problema sa leđima njegov potencijalni debit, tako da kad će Simmons debitovati, niko ne zna.
Da, sa druge strane Harden debitovao i deluje jako motivisan, delovalo da mu više ne smeta ni loša lopta, ni pravila, sve je nekako funkcionisalo, jel?
Tako je.
Pritom i Tyrese Maxey se uklopio, jel?
Apsolutno.
Rekao je, ja ću da se fokusiram na šut, tras i pogađuje sve. No dobro. Negde sam pročitao podatak da je Harden jedini igrač koji uspio da debituje za neki tim sa određenim statistikama, tipa, ne znam, 25 plus poena i 12 asistencija ili tako nešto, ali nisam posle mogao da nađem tačan podatak.
Ali misliš ko je bio bolji od njega, taj prethodni debitant? Evo, ne znam.
Ne, on je sa tri različite ekipe imao to.
Aha.
I niko u istoriji nikad to nije imao.
Kapiram. Evo, vrlo interesantno, ali ovog puta imao 27 poena, 12 asistencija i šutirao je trojke 5 od 7, što je onako jedno divljenje. Ono što sam primetio u toj prvoj utakmici, da sam 100% siguran da će utakmica Philadelphia trajati najduže od svih utakmica u ligi, pošto će Harden i Embiid šutirati slobodna bacanja bez prestanka, što će dodatno odužiti mučenje ili zabavu, zavisi što ljudi vole. A kad si već spomenuo Tyrese Maxeya, on je, mislim, šutirao 12 od 16, recimo, u toj prvoj utakmici za 28.
Jeste, nerealno je.
Nerealno je, ali mogu bi da krene da kida ono kao što je Seth Curry kidao početkom sezone sa onim suludim 50, 60, 40 linijama i tako to.
Mislim, voljanje da se uklopi u tim, jel?
Si.
Ono još nešto čemu sam teo da se posvetim je opet Ben Simmons i nešto što već vidimo godinama unazad. Naime, pojavljuju se snimci Bena Simmonsa kako vežba sa Kylom Korverom i radi na svom šutu i on to pogađa i tako dalje i tako bliže. Ok, ako je neko dobar trener za tako nešto, Kyle Korver sigurno jeste jedan od najboljih šutera, ono, mislim, ako nešto, najdugovečnijih šutera ikad.
Si, to nije odličan šuter čovjek, mislim.
To, kažem. Ali koliko puta smo videli te snimke u međusezoni do sada. Ono, bukvalno svake sezone kao, evo ga, sad će da pogađa trojke, bit će najbolji igrač ikad. Plus, taj snimak što si vidio, taj trening je izgledao kao da neki klijent da uči šutira od nule, jel?
Pa jest.
Mislim,
sa sve kako pomerati zglob nakon šuta i tako dalje.
Mislim, ništa to nam nije strano, ali hoću da kažem da navijači Netsa moraju da spuste svoje očekivanja, da ne misle da će on sad da uđe da šutira 5 od 7 za 3 poena i tako dalje. Verovatno će opet ući, početi da igra i šutiraće 0,01 trojku po utakmici.
To je okej za njega. Ono čemu navijači Brooklyna treba da se nadaju, samo da će, kao što sam rekao malo pre, ekipa dovoljno brzo da ozdravi, bude na okupu i da mogu da se uigraju. Jer ja se stvarno plašim i pored svih tih imena, da je njima sledeća sezona realno mesto gde oni mogu dostignu maksimum da bi se uigrali i bili zdravi i tako to, a ove sezone će morati malkice da ih pomiluje sreća da bi uradili ono što bi voli da urade, a to je da uzmu titulu.
Da, dobro, okej, okay. Mislim, zdravlje je tu njima najbitnija stavka i to je očigledno. Kao i do sad, i sa Hardenom je zdravlje bilo najbitnija stavka.
Apsolutno, da.
Pa vidimo kako se to završilo.
Dobro, sad imaju malo jači tim, mislim, da. Malo više igrača, ali okej. Okay. A ovo vidi. Za Simonsa i Šuta, izvinim što te prekidam, što si rekao, znači, on jedina nada da on može da krene da šutira trojke kao lud je bukvalno da je sve ovo vreme dok nije igrao, je zapravo umjesto da vozi svoja kola svakog mjeseca, sede u hali po ceo dan i šutira trojke bez prestanka, mislim, jel tako postaje šuter.
A koliko pošto, je to realno?
Pa, isto koliko realno da ti ja pobedimo na takmičenju za zakucavanje sledeće godine. Okay. Tako da,
to sam to da. Vidi, nije mi plan da trešujem Simonsa toliko i dalje mislim da su Neci odradili odličan posao, ono, dobili su zvezdu za zvezdu, plus uz tu zvezdu su dobili još brdo nekih drugih igrača, jel?
Si.
Od toga je jedan set kari koji je, ono, bog korisnosti. Ali, i sa ovim trejdom su uspeli da, pa, minimiziraju štetu koju su napravili sa faktički trejdom Jared Allena i Karis Laverta koga su dali za Hardena i tako dalje. Ako ništa drugo, Ben Simmons je nekako logičan da se stavi u poziciju da čuva Janisa u seriji protiv Baksa, pa šta bude? Mislim, svakako su tu dva skorera koje su za njega skoreri, bogovi skoringa, mislim, KD i KD, i neće biti potrebe da se Ben Simmons nešto pretjerano fokusira na davanje koševa, nego samo na odbranu i tranziciju. A mislim, ono, ok, Janis će uraditi što će uraditi, ali Ben Simmons, ako ga uspori ono 5 poena, pa je dovoljno.
Ok, i dalje fali ovaj to uigravanje pre svega Necima, ali na papiru jesu među 7-8 favorita na istoku. Moći malo do zapada i do još jednog igrača o kom se više priča nego što igra.
Da, naravno, zašto da ne.
Dakle, Zion i Pelikani, šta ti misliš o trenutnoj situaciji?
Vidi, ta saga i dalje traje. Evo recimo, CJ McCollum je već desetak dana član Pelikana, navodno on još uvek nije progovorio ni reč sa Zionom. Niti, da kažem, kad kažem progovorio reč, nisu se razmenili ni poruke, znam. Pritom, CG...
To je toplo domaćinska...
Da, okej, već smo čuli ovaj, i pre informacije da Zion baš i nije u tom fazonu, tako da okej. Pritom, CG sabija od kad je stigao u Pelikane, kao što smo i mislili da će da se desi kada se odvoji od Dejma, no dobro, jel?
Jasno, i ne samo što on sabija, nego evo, konačno su počeli, i Ingram je počeo da sabija prvi put ovaj jutros, ovaj, da imaju baš dobre statistike, glavno čuno da se naravno standardno siguran, tako da on, eto, nova velika trojka u Orlansu,
da.
Plus Zion negde.
Da, pa sa klupe, jel?
Da.
Vidi, ali sama činjenica da CJ Zion nisu razgovarali, pa je u najmanju ruku zabrinjavajuće. Jel? Mislim, to što je CJ razgovarao sa nekim iz Zionovog tima, to me baš i ne interesuje. Jel? Sa druge strane, mislim da niko pa ne može da shvati u suštini koliko demorališući start sezone je imao Zion. Mislim, okej. Okay. Bila ta povreda.
Ako do sad nije cela karijera demorališuća.
Mislim, ono, ekipa je krila tu neku ozbiljniju povredu, on se kao oporavljao, u stvari je polomio nešto, da li je bilo, ne znam, desno stopalo ili leva stopalo, ovaj, ne znam, mogu da bacim neku Daniel Day-Lewis foru i tako dalje.
Ako se bavi umetnošću u toku poruka, onda imamo tu foru, tako da sve je jasno.
Ovaj, ali desilo se kao, ipak mora još jedna operacija, mislim, ono, bukvalno, za nekoga ko nije izgrađena osoba, za ono možemo kažemo da nije izgrađena osoba, on je klinac uleteo u NBA i dobio brdo para i tako dalje, to zna da bude pa jako nezgodno po pitanju njegove psihe, koliko god se mi smejali tome ili ne. Na. Tako da ne znam tačno šta da mislim o svemu tome, ali i dalje mislim da on jednostavno ne želi da igra u Pelikanima.
Pa, pazi, nije nemoguće. A sad, da li je to istina, vreme će pokazati. Ja se nadam da zapravo ova nova velika, mala velika trojka koju sam spomenuo, će da bude motiv za njega da se vrati u ekipu, da igra, da proba da odigra sa, u teoriji, boljim sastavom nego što je imao pre nego što se povredio.
Da, mislim, okej, njegov povratak na teren se sve više odlaže, To bi generalno sve bilo okej, jer mislim, ja mogu da razumem da se Zion fokusira na rehabilitaciju i da ga ne interesuje ništa drugo, da, i da ga ne interesuje ništa drugo, i da možda i zbog toga recimo nije kontaktirao niti pričao sa CJ McCallum i tako dalje, tako bliže. Nije kao da mu je CJ, kao što je rekao, poslao poruku pa da mu se ovaj ne odgovara, nije se ni to desilo, bar ne po izvorima. E sad, broj 2, tu nastaje problem kad je u pitanju činjenica da li Zion hoće da ostane u Pelikanima ili ne. Ostatak lige kao pravi lešinari samo čekaju bilo kakvu vest o tome da neka zvezda tima želi da ode. Jel? Mislim, to je nešto što smo već u prošlosti pričali kao veliki problem. Da li je to Zion, da li je to Dame, da li je to Spider Mitchell, nije bitno. Čeka se prvo nezadovoljstvo da lešinari krenu da glođu lešinu, jel?
Jasno. Ok, New Orleans smo već gledali kako ga glođu jednom do sada, ili dva puta, ako računamo i Boogie Cousinsa na neki način. U svakom slučaju, New Orleans je malo košarkaško tržište. Znači, čak nikada Zion igra kao najveća zvezda i mami para, oni ne mogu da ispune tu halu do posljednjeg mesta. To je fakat. I ako si na manjem tržištu, znači to u Americi, znači to u NBA-u, uvek, a imaš takvog igrača kao što je bio Anthony Davis, a sada Zion Williamson, uvek će neko sa velikog tržišta, bio to LA, bio to New York, bio neko malo ispod toga, da pošalje svoje novinare, plaćenike, razne druge tajne agente, prave agente i tako to, koji bi jednostavno uleteli, krenuli da dodatno rasklimavaju taj potencijalno rasklimani odnos, i onda velikan pokupi kajmak i nezadovoljnog igrača plati manje nego što bi to realno trebalo da se desi.
Dobro, mislim, sve to ima logike. Da. E sad, broj 3. Pomenuo sam baš ta tri igrači, ali generalno za svu trojicu bih mogao da navedem zašto se to neće desiti. Mislim, zašto će oni ostati u svojim klubovima gde su sad. Recimo, Spider Mitchell je tek potpisao ugovor vredan 163 miliona na 5 godina. Sa jedne strane pokazuje da mu odlazak iz ekipe stvarno nije na pameti, sa druge strane u današnje vreme ugovor ne znači baš nešto mnogo, kao što smo videli. I recimo kod pokojnog Davida Sterna toga nije bilo, jel? Te stvari nisu mogle se dešavaju. Da, rekao sam to. Čak i da se desi tako nešto, da Spajda bude nezadovoljan, da želi da ode, mislim da će se radije odreći Rudija Gobera za minus nego Mitchella za najbolji trade u univerzumu ikada.
Pa dobro, to ima smisla, jel? Pre će Spajda postati ikona Jute kao ono, Stockton Melon pre njega, nego Gober ikada.
Tako je. Dame je prilično jasan u suštini. Mislim, on je lojalan, on neće tražiti trade u životu, bar ne javno, i kontam da će ostati bar još jednu sezonu u Portlandu, ili bar do sledećeg trade deadline-a. Znači, on će u Portlandu početi sezonu, uprava će vjerojatno pokušati da napravi neke poteze, da ga okruži opet nekim igračima. E sad, ako Portland dobije neku onu ponudu koju ne može da odbije, ako se neko baš otvori, to će onda biti teško odbiti i vidjet ćemo šta će desiti. Ali ne verujem da neko želi da da takvu neku ponudu za igrača koji, pa mislim, na zalasku je, da se razumemo, što se godina tiče, jel?
Dobro, ja se slažem, mislim da Dame neće silovati odlazak iz Portlanda, upravo se trudi da nešto uradi, šta god to bilo, pa evo, gledat ćemo ih na leto, biće zabavno kod njih, u njihovom dvorištu svakako.
Da. Što nas vraća na Zajona, da ne ulazim sad u to da li su vesti koje dobijemo tačne ili ne, da li smo mi u pravu što tumačimo sve to kako tumačimo, da li on želi bude u Pelikanima ili ne. Vrlo verovatno da Zajon potpisuje Supermax extension kada dođe prilika za to, jer drugog izbora neće imati, sem ako se Liga ne umeša. A posle puta kad se Liga umešala tako drastično je posle Šekovog odlaska iz Orlanda, kako bi potpisao za Lakers. On je tad valjda iskoristio neku, umjesto da potpiše extension, valjda neki qualifying offer potpisao na godinu dana ili tako nešto, koje je posle istekao i bilo mu je lako da pređe u Lakers. Da. Mislim, to je bilo 96. godine, od tad se trudio da se to ne dešava, pa bi bilo glupo pomisliti da sad vrate nešto nazad, što bi opet otvorilo tu priliku Zajonu da pobegne iz Pelikana i pridruži se drugarima u New Yorku. Jel?
Jasno.
Ako mene pitaš, Zion će biti Pelikan još bar 4 do 5 godina i niko ne može da uradi ništa po tom pitanju, pa ni on.
Pa, okej, okay, verovatno je tako. Sad postoji možda mogućnost da on zaista veruje svom telu dovoljno da potpiše neki kraći ugovor sa Pelikanima, da bi dokazao da je spreman, pa onda sledeći ugovor u tom nekom timu koji bude hteo mogu da ga plati koliko god i onda iskida sa nekim tek trećim ugovorom i obogati se. Mislim, ono, Steph je recimo prošao bar kroz jedan slabiji ugovor zbog povreda pre nego što je došao do toga da bude naplaćen i košarkaša. Da, Klay Thompson ali, slično,
da,
Draymond.
Ali Steph i njegova vrsta igre sa njegovim telom i Zion i njegova vrsta igre sa njegovim telom, to su 20
pojma. Jeste, a i tada su se smijali Warriorsima što se kockaju sa Stephom, tako da...
Dobro, da ima i toga.
Da. Spomenuo si već da je Zion verovatno tip čoveka koji voli da se osami radi na sebi, i da to što ono, ne priča ni sa kim ima smisla i nije zabrinjavajuće, mislim, takvi ljudi stvarno postoje. I kao što sam ja isto rekao, imaju njega, CJ-a, Ingrama, Valanču, to može da bude playoff ekipa, pa možda bi i ove godine bila playoff ekipa da su svi zdravi, sledeće godine što da ne.
Ili da je CJ bio od početka tu.
Ili da je CJ od početka bio tu, tako je. I to je ono, Booker style contender u budućnosti, nekoj bližoj. Uprkos tome, znači što Zion nije odigrao ni sekund ove sezone, Pelikani su među četiri ekipe koje se bore za ovo posljednje play-in mesto. I konkurencija su im Sacramento Kingsi, koji realno nisu konkurencija, nego oni vole da misle da jesu i oni otpadaju sigurno. Na tom mestu, desetom, su trenutno Blazersi, koji su jeli ostali ne samo bez Dejma, nego i bez Nurkića, verovatno do kraja sezone. I koliko god da mi se meni dopada kako ono, Simons i Hart igraju, teško je da mogu da se baš toliko isiluju na zapadu duže na to deseto mesto. I po meni su Pelikani ovakvi kakvi su i San Antonio Spurs i dve ekipe koji će se krviti do kraja za to deseto mesto, mada recimo San Antonio ima dosta loši raspored u sledeće vredelje, tu može svašta zanimljivo se desi. Inače, ono što najavljamo cele su one ono, na korak od nas, Greg Popović sledećom pobedom, San Antonio se izjednačuje sa Donom Nelsonom kao trener sa najviše pobeda u NBA ligi, znači još dve pobede da postane apsolutni rekorder, to se sigurno dešava ove sezone, da li u sledećih 5, 7, 10, 15 dana, to ćemo tek da vidimo.
Da, tek treba da vidimo, ali to smo znali da će se desiti.
Tako je. Idemo dalje. Sledeća ekipa i igrač o kojem ćemo pričamo je omiljena ekipa i omražen igrač Marka Savića, da, Lakers i LeBron.
To je taj love-hate relationship. Dobro, LeBron i Lakers, znamo gde su, šta su. Ono što mora da se prizna LeBronu je da će uvek dati 110% svojih mogućnosti kada treba da povuče sve šta može da povuče. Jel? Nažalost, isto to zahteva i od svih oko njega. A priča se da je uprava zakazala u tog segmentu, mislim sad, da li on ima udela u tome sve ili ne, verovatno nećemo nikad znati,
zvanično,
ali pretpostavljat ćemo.
Nezvanično sigurno, ali da. Dobro.
Ono što ne manjka LeBronu je sposobnost da izazove pritisak od bilo koga sa nekim svojim tweetom, stavom, izjavom, bilo čime. Tako je to, da se vratimo na taj All-Star u Clevelandu, još jedna ta zanimljiva stavka je bila da, pa LeBron je javno rekao da bi volao da igra sa svojim sinom gde god to bilo. Znaš, to je već ono kao, aha, moramo da brinemo ako ne draftujemo ovoga i tako dalje, tako bliže. Mislim, to je baš čudno za pomisliti, jer faktički Bronny je eligible za draft tek tamo za sezonu 2023-2024. Ako se ne varam, to je već 21. sezona za LeBrona.
Ja mislim da si u pravu. Koliko ima? 37 godina trenutno, ali tako?
Da.
Matorac. Dobro, nebitno. Dakle, Bronny u ovom trenutku, po trenutnim pravilima, može biti draftovan, kao što rekao, tek 24. godine. Što znači da posle ovog aktualnog ugovora LeBron mora da igra još jednu sezonu da bi onu sledeću igrali zajedno. LeBron se penzioniše i to je to. Postoje neke indicije da NBA može da razmišlja o promeni pravila, a pravilo je valjda godinu dana od završetka srednje škole i 19 plus godina života, ali ne verujem da će baš toliko da izlaze LeBron u susret, ipak je u pitanju cijela liga. I za taj draft 24. Bronny je projektovan kao pik na početku druge runde, što znači ako bi ga draftovali ranije, to je vjerojatno slabije mesto i bukvalno samo LeBronovo ime je ono što njemu može da digne stok da ga ugura ono, u prvu rundu, na kraj prve runde ili tako nešto. Tako da samo ovo pričanje unapred onako dosta jadnjikavo dizanje cene sopstveno sinu koji možda jeste talentovaniji nego što izgleda, ali nije cool, no nema veze, LeBron je takav. Klinac je inače već počeo potpisuje neke silne sponzorske ugovore da, da trademarkuje ime Bronald, Broni, Bđ, ili šta god, tako da, eto, znači, mali će da zarađuje para dovoljno, da. Svakako. Da,
ako, ih,
da,
ako ih već nema.
Ako ih već nema,
pa, da. Vidi, mislim da je to više bio pritisak na upravu Lakersa nego bilo šta drugo.
To sigurno.
Da ne pričamo da je dodao da, da njegova vrata nisu zatvorena da se on vrati u Cleveland, jel? To, to je morao da kaže. Javio se i Cleveland i kao, e, a da, ali mi ipak nećemo biti voljni za tako nešto. E, ljudi, važi što nećete biti voljni, nemoj pričati što gluposti je ovaj. To je biznis i LeBron ti donosi pare, razumeš, koliko god da godina ima, da. Tako da, da. Ta priča ne pije vodu.
Pritom, izjavom je bila baš onako kao, ovaj, evo, sad smo u Clevelandu, odličan je to mlad tim, evo imaju Garlanda, imaju Mobleya, imaju mene legendu Clevelanda i tako to. Ove, sad, koliko je u to uvjetu želio da se penzioniše iz trećeg pokušaja kao član Cavsa, mada bilo bi gotivno da potpiše za njih jednu godinu i onda igraje još jedno posle s penzionišćem ili druge, čisto da. Kao tri put sam odlazio odavde, ove, evo, ne znam. Lud čovjek. Da.
Dobro, vidi, onda s te strane razumem i tu Broni stranu. LeBron sigurno vuče traume iz detinjstva ili ti svojih drugih dana, pošto on u prvih 6-7 sezona, pa recimo da uprava Clevelanda nije baš bila najsrećnija u stvaranju ekipe oko svog generacijskog talenta LeBrona, jel? Da ih i Buzer ih ono nešto ispalio i tako dalje, tako bliže. Tako da sam siguran da bi on želeo da bude tu više kao mentor i kao, pa, faktički uprava tima da okruži najbolju moguću ekipu oko svog sina. Znači, taj deo recimo mogu da razumem kad je sve ovo u pitanju. E sad, ono što je nastupilo sledeće je onako baš ljigavo, kako to sam najbolje ume, jel? Rekao je da je Sam Presti MVP u OKC-u. Njemu je jasno koliko čovek ima pikova, pa čak i te godine kada LeBronov sin bude na tapetu za draft. Drugim rečima, hintovao je, doći ću da budem mentor mladim igračima na godinu dana i zaradit ćeš brdo para.
Jeste, a usput je i dodao da je zapravo Pelinka nije toliko dobar GM kao Presti, jer jao da mi Lakers imamo takvog GM-a kao što je Sam, šta bismo sve imali u ovom trenutku, a ne bi bio Westbrook.
Dobro, mislim sve da se to dovodi do stavke da nemamo pojma kome i šta da verujemo, pošto informacije koje dobijamo su ono, rekla kazala, ali navodno Pelinka je zeznuo sve, jel? I navodno izjavljivo je da je sve odrađeno u dogovoru sa LeBronom i AD-em, a sa druge strane stiže informacija da to nema veze sa životom, mislim, svi znamo ko je LeBron, ne bi me čudilo da je to laž, razumiješ, ne uzimamo ga zdravo za gotovo. Neću nikada priznati da je pogrešio.
Jasno.
Nikad to nismo videli. E sad, dolazimo od toga da je prilično jasno da zajednički jezik sa LeBronom treba naći do nekog 4. avgusta, jer tada postaje eligibilan.
Dobro.
Da, srpski Jadamarko 0. Za produženje ugovora koji bi mogao da bude dodatnih još 97,1 milijon dolara za još te dve ekstra sezone. Mislim, to su pare, jel? To mu mislim svakako onda garantuje dočekivanje Bronija u ligu, je li tako?
Da.
Ako se taj produžetak ugovora ne dogodi, mislim, ako čovjek odbije ove pare, sve se poklapa da LeBron posle Lakersa ide u Cleveland ili u bilo koju tu drugu ekipu na jednu sezonu i da dočeka Bronija, je li? Sa treće strane, Lakersi imaju taj pik Wizardsa koji su dobili uz Westbrooka i koji se poklapa sa tom nekom logikom da bi mogli sa njim da pikuju Bronija i da obećaju da tako zadrže LeBrona, ako uopšte žele, ne znam zašto bi to želili, dobro, to sam samo ja. E sad, posle svega, voleo bih da odbranim upravu i Pelinku koju svi napadaju, jel? Zato što znamo ko je LeBron i šta je LeBron. Vidi, Pelinka naravno udara najviše kao glavni odgovorni tu, jel? To je sasvim u redu. Ali recimo, Čak i ja sam ga kritikovao za netredovanje Westbrooka, za Johna Walla, šta je jedan pik, ali. Mislim, dalje sam se ja bavio time, pa postoje nove informacije koje dopiru do mene ili do kojih nisam uspio da dođem pre, ako ništa drugo. I govore mi sledeće, Pelinka je već faktički završio deal za trade
za Buddy.
Buddy Hilda i imao je Demara na čekanju samo da potpiše. Da bi se nakon toga LeBron pojavio i rekao, Westbrook i ja smo se dogovorili, napravit ćemo da ovo funkcioniše, ono, obustavi sve.
Jasno.
Naravno, rekao sam više puta da Westbrook nije kriv, ali posle ovakvog sleda događaja ne možeš da očekuješ taj Hail Mary trade za Johna Walla, živi sa odlukom koju si doneo i kraj priče. Mislim, ako je stvarno tako bilo, ja skidam kapu Pelinki za potez, pa bukvalno bih isto uradio, rekao bih, čekaj, jesmo uradili šta ste ovo? Jesmo, ćuti igre. Mislim, možda su Lakersi jedina franšiza koji to mogu da urade pa da prežive čak i ako ono LeBron ode iz ekipe.
Pa dobro, sigurno. Naoči tako uspio da traduju Westbrook za nešto. Ali dobro, osim dive koja divauje, imamo novi problem za Lakerse, povreda AD-a, pa imamo nove vesti, zapravo Vojnarovski, vada jutros ili sinoć, izjavio da pored ovih prognoziranih 4 do 6 nedelja što je bilo, čeka ga još jedno 5 dodatnih nedelja pauze od danas, što je bukvalno ono, ako AD bude spreman za play-in utakmicu, Lakersi treba budu srećni. Pritom, evo, ako su odigrali 10-15 utakmica zajedno, sva trojica, to je uspeh, ja mislim, kako je sve to išlo. Tako da, okej, Westbrook ima svoj deo krivice, što je jednostavno ni igrač koji bi mogao da bude da bi igrao sa ovom dvojicom. Postoji deo krivice ovde, onde, ali je fakat da su ih i povrede uništile dosta ove sezone.
Dobro, to je bio samo ono, kako kažu, jagoda na šlagu, jel?
Da, jagoda na šlagu. Nisu Lakersi naravno jedini sa povredama, spomenuli smo malo prije Nurkića, a i trenutno najbolja ekipa o kojoj niko nikad ništa ne priča u ligi, Phoenix Sunsi.
Sem nas dvojice
imaju problem sa povredom Chrisa Paula. CP3 na All-Staru bukvalno ušao da trčne par puta da bi probao dobiti jednu asistenciju i se upiše kao u stat sheet, ali ni to nije uspeo, pošto mislim da ima baš problema sa šakom. I verovatno neće igrati do kraja regularnog dela sezone. E sad, dobra stvar za Sanse, što oni imaju 6 pobjeda više od Warriorsa za prvo mesto u ligi, 21-22 utakmice do kraja, i to je dosta nedostižno. Mislim, dovoljno su oni dobri bez CP3-a, da se prošetaju do kraja lige kao prvi, što je super. Samo je pitanje koliko će CP3 moći da se oporavi, odnosno koliko procenata CP3-a ćemo imati u prvoj rundi play-offa, zato što prva runda play-offa sa ovim play-inom može da bude duel, recimo, baš sa Lakersima.
Da, mislim, uz rizik da izazovem burne reakcije, da li se iko još plaši Lakersa?
Pa, bit će to dve najpocijenije ekipe na prvom i osmom mjestu, ako budu tako igrali.
U svakom slučaju, da, ne vidim neki veći problem za Sanse i bolje sad da se to desilo nego u sred play-offa, a za ligaški deo su svakako puni igrača u rotaciji koji mogu da iznesu to do kraja.
Apsolutno. Jedan od tih igrača bio Cameron Payne, ali on je isto povriđen. Tako da će Booker morati da se vrati na njegov modul pre 2-3 godine, kad je i šutirao i asistirao u isto vreme.
Da, vlasnici Bookera u fantasy ekipama će biti presrećni.
Presrećni. Pre par minuta smo spominjali play-in učesnike istoka, odnosno zapada, a što se tiče istoka, ja mislim da sad već imamo poznate neke ekipe, odnosno 5 ekipa koji će se igrati sigurno u play-offu, ali postoji jako velika šansa da ćemo gledati ogromnu borbu za 6. mesto koje direktno vodi ekipu u play-off. No, ako krenemo od dole, ono što su Kingsi na zapadu, to su ove godine Knicksi na istoku.
Očigledno.
Knicksi koje ćemo proglasiti najvećim razočaranjem sezone, na kraju sezone, ali...
Vrlo, okay. Verovatno.
Da. Oni neće zapretiti za play-in. I skoro da su odustali od svega toga.
Da, pa vidi, Knicksi i Kemba su se svakako dogovorili da on više ne igra do kraja sezone. Možemo da raspravljamo o tome da li je Kemba dobar ili loš igrač, ali shutdown takvog igrača svakako ne znači da će se Knicks boriti za bilo šta ove
sezone. Tako je, i Derek Rose je ponovo operisao nešto, tako da to je to. Imamo još jednu ekipu koja, mislim, otpada iz trke, to su Washington Wizards. Oni imaju sve te pozitivne pomake ove sezone, ali imaju i povređenog Bila koji neće igrati do kraja godine i Porzingisa kom konstantno pomeraju. E, vraća se preksutra, naksutra, sledeće nedelje. Ne bi me čudilo da on ode u neki shutdown. Tako da Hornets i Hawks su osigurali play-in, bar sa tih devetih i desetih mesta.
Pa da, evo da se vratim samo korak nazad na Wizardse. Porzingis ne igra, nema Montreza više, malo je Deni Avdija dobio veću minutažu i pa relativno koristi, ako ništa drugo mogu da razvijaju te mlađe igrače koji imaju.
Tako je, ali ne ide napad u play-in. Iznad njih, Brooklyn i Toronto, ok, Toronto je tu gde jeste, mislim da oni nemaju u sebi neki veći nalet i OG se opet povredio, Van Vliet je rovit, njima je pametnije da odmore ekipu za play-in pa da iz play-ina krenu dalje nego da nešto siluju. E sad, imamo Brooklyn Nets-e koji, ako uskoro ozdrave, kreću u taj napad na šesto mesto. Znači, oni su tri i po utakmice, ja mislim, iza Bostona, tako da to je to.
Da, mislim, pričali smo već o Brooklynu danas, taj zakon za vakcine ili kako već, to im u suštini treba što pre i pretpostavljam da će im to rešiti sve probleme.
Yes, na šestom mestu trenutno Boston Celticsi, koji u poslednjih 15 utakmica imaju 13 pobjeda i 2 poraza, što je onako dosta neočekivano kako se igra u početku sezone. Deo tog napretka mora da se svali na nešto lakši raspored, znači imali su 3-4 teške utakmice i većinom ako... Nije tu bilo pravih kontendera među timovima koje su pobeđivali, ali se mora priznati da su odbrana održali na nekom nivou, čak su i digli, imaju najbolju odbranu u tom nekom periodu, a napad funkcioniše dosta bolje nego na početku sezone. E sad, da li do toga su posledice COVID-a kod mnogih igrača oko njih prošle, da li su se JJ navikli na novu loptu, da li su konačno počeli igrati timski pametnije što su im spočitavali saigrači i tako, to pitanje. Vidjet ćemo i da li će ova nova rotacija u kojoj već ulogu imaju Pritchard i Grant Williams, uz Derika Vajta kao pridošli su bolje one stare gde su Josh Richardson i Schroeder trošili lopte, evo nemam pojma, možda je sve to gore navedeno, ali Boston definitivno igra bolje i smešano se prva runda play-offa na istoku u kojoj će svaka ekipa moći da izbaci svaku.
Da, mislim, ok, Boston je krenuo sa tom granitnom odbranom i pre nego što je Derek White došao. Derek White se samo uklopio u taj sistem kao da ga igra već ne znam koliko. I verovatno ima veze i sa time da je čak i trener od oka ipak malo stasao od onoga šta je bio na početku sezone. Tako da verovatno se tu spojilo više kockica odjednom i vidimo šta vidimo. Ali svakako mislim da je velika stavka Derek White koji je došao, koji je pa možda i bolja verzija Markusa Smarta u ovakvom sistemu takmičenja.
Pa da, a čak i ako je malo loši obrni, sigurno je bolji u napadu na svaki način.
Mnogo je efikasniji, da.
I efikasniji i bolji organizator, tako da.
Tako je.
Tako je to.
A da li je loši u obrni ili ne, to već sad nijansa.
Tako je. Ok, i da zaključimo priču u današnjoj epizodi. MVP trkom, Znači, posljednji put kad je Liga testirala NBA MVP trku, Embiid je bio u vođstvu zahvaljujući nekolicini glasača koji su popolno ignorisali Jokića. Znači, nisu dali Jokera ni drugo, ni treće mesto. Sad, da li taj neki finalni panel koji odlučuje koji MVP realniji i koji će dati tih par glasova Jokeri da ipak sa njima bude MVP? Da li je Harden dobar za Sixers-e, ali je loš Embiidov MVP titulu u finišu, ali sigurno će uticati na njegove statistike, to su recimo dva neka pitanja koje mogu da prebaci jezičak na Jokićevu stranu i pored toga što verujemo da Liga želi da Jokić ne bude MVP nego neko drugi.
Da, vidi, Embiid je već imao bolju ekipu, sad ima još bolju nego Jokić. Po logici stvari, Harden bi morao da utiče bar na asistencije kod Embiida. Sigurno da Embiid neće asistirati koliko do sad. Znači, recimo, ako ima nekih 5 asistencija do sad, to će spasti na 2-3 100%. E sad, stavka koju Embiid mora da podigne su one nevidljive asistencije koje se dobijaju sa pick and roll igrom, ili ti onaj screen assist. Ako se to desi, Fila je top contender. 100%. Vidi, Embiid trenutno nije ni u top 10 u tom screen assistu, a veliki ogroman centar je koji to zna da radi, samo nikada nije imao sa kime to da radi.
Tako je.
Ovaj, recimo na 9. i 10. mestu su Ivica Zubac i Rishon Holmes. Znači to je nešto što mora da u suštini uvede u svoju igru kako bi to sa Hardenom funkcionisalo. I kažem, ako se to desi, to će biti veliki uspeh i to će biti možda i stavka koja će mu doneti MVP titul. Bez obzira na slabiju statistiku.
Si. Ok, treće mesto u MVP trci, čovjek kog smo nas dvojica prvi na svetu počeli da proglašamo MVP-em, DeMar DeRozan, i dalje nam je najveći sagovornik, ovaj, kako bih rekao, zagovornik naše teorije, Kendrick Perkins, što nije baš utešno, ali, bože moj, bar neko za početak, bitno je dobiti tu kritičnu masu.
E, pridružio nam si i Stephen A. Smith.
Eto viš, to je to.
Što opet nije baš...
Nije baš dobro, ali je zabavno. E, ali u svakom slučaju, DeMar DeRozan, po meni, mora bude treći, jer čovjek i onako visok igre, koji drži čitave sezone, i najbolji mu je nivo igre u karijeri, po meni, uspeo da ga digne dodatno svaki put kad se neko od saigrača povredi, a stalno mu se povređuju saigrači, i drži Bulls odmah iza Miami na tabeličnoj konferenciji na drugom mestu, zapravo do jutra su bili zajedno na prvom mestu, pa je Ja Morant došao i pobedio, ovaj, ali nebitno. Pritom je postao tek 7. igrač u istoriji lige, računajući tu i Wilta Chamberlaina, Elgina Baylora, Lebrona, Hardena i Jordana i sigurno sam neko zaboravio, ali bože moj.
Još jedno legendarno ime,
verovatno. Još jedno legendarno ime, sigurno. Mislim, koji su to igrači koji su uspeli da vežu 8 utakmica sa 35 ili više poena. Kobe Bryant drži rekord 13 utakmica sa 35 ili više poena u nizu. Pritom je u svih tih 8 utakmica šutirao preko 50% iz igre, što je ono, apsolutna boleština. Taj niz je, dakle, prekinut rano jutros kad je protiv Memphisa postigao samo 31 poen.
Da, dokle smo došli kad pričamo o DeMaru DeRozanu i pominjem reči postigao je samo 31 poen.
Da, ali eto.
Sećam se, ovaj, bila je jedna zanimljiva, ovaj, pa zanimljiv snimak od 10-15 sekundi gde Luka Dončić priča sa DeMarom na All-Staru i kao, e, brate, jesi nekad promašio midrin šut?
Ali bukvalno je to.
No, DeMar zaslužuje sve halospe ovoga sveta, u suštini da se vrate sve neke te, pa, kako bih rekao, nepravde u prošlosti.
Apsolutno. Dakle, treće mesto MVP, ako je pravde, DeMar DeRozan, a Jokar Embiid, nama Jokara, a ko će biti, vidjet ćemo. I što se mene tiče, vreme je da se opustimo do sledeće epizode našeg spektakularnog podcasta. Ovo je bila epizoda 125, sledeća je 126.
Do sledećeg slušanja.
Prijetno.